virkelig uhyggeligt. Virkelig uhyggeligt.
Som 16-årig. What the fuck? Ja.
Jeg var ikke altså ansvarlig nok til noget som 16-årig.
Altså, det var virkelig en stor omvæltning i ens liv.
Jeg ved ikke engang vide, hvad jeg skulle bruge lige nu, hvis jeg skulle have en baby. Det er jo helt sindssygt.
Så lige pludselig står man der med et barn imellem hænderne, eller benene, eller?
Ej, men jeg prøver bare at tænke, hvis det var mig selv. Jeg ville slet ikke vide, hvad jeg skulle gøre.
Sådan her reagerer kvinder på gaden, når jeg fortæller dem de historier, som du skal til at høre nu. Du skal høre videre på historien om Nicole.
Jeg hedder Nicole, jeg er 25 år, og jeg var 9 måneder henne, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid.
Og historien om Laura.
Jeg hedder Laura, jeg er 17, og jeg fandt ud af, at jeg var gravid, da jeg var 6,5 måneder.
Og det her er podcasten om usynlige graviditeter. Et fænomen, som du måske begynder at forstå, og som er noget, flere kvinder oplever årligt. I det her afsnit kigger vi på, hvilke konsekvenser det kan medføre, når man som ung kvinde får et barn, man ikke har ønsket sig. Og så prøver vi at dykke ned i, hvor mange det årligt sker for. Vi skal både høre fra Susanne Ort, der er psykolog og tidligere jordmor, og fra Charlotte Wilken, tidligere læge med speciale i gynækologi og obstetrik. Vi starter ude ved Susanne, som du blev introduceret for i sidste afsnit.
Altså, for det første, så skal man sige, at nu, hvis det er så sent, så de ikke kan få en abort, og måske heller ikke lige ønsker det, så ved de i hvert fald nu, at nu skal de igennem en fødsel. Men det er jo sådan den umiddelbart forestående begivenhed. Men så kan man sige, hvis de vælger at bevare eller beholde barnet, også efter fødslen, så er det jo en vældig livsomstilling.
Ja, fordi hvilken livsomvæltning er det for en ung person sammenlignet med en person midt 30?
Altså, man kan sige, at vi gør os jo alle sammen erfaringer op gennem livet, og vi lærer os selv at kende, og de fleste har nok en bedre fornemmelse af sig selv som 38-årig, end man har som 17-årig, ikke? Men mens man er så ung, og man har slet ikke besluttet sig endnu måske for, hvad for et arbejde vil man gerne have, eller hvilken uddannelse vil man gerne have, ikke? Og man er måske heller ikke i et fast parforhold, vel? Altså, så er der er jo betydeligt flere usikkerheder omkring, hvordan skal mit liv nu se ud? Fordi de fleste kan jo nok regne ud, de kan ikke fortsætte fuldstændigt, som de har gjort. Det er en stor omvæltning for begge, men det er en større omvæltning, fordi der også ligger noget personlig udvikling, som ikke rigtig er helt på plads, når man ikke er mere end teenager.
Nicole er 21 år gammel. Hun har lige født en dreng, og hun sidder helt i chok og stiger ud af vinduet efter fødslen.
Efter fødslen kommer jeg ind på en stue, mig, min kæreste og babyen, og jeg stiger bare tomt ud af et vindue, mens sygeplejerskerne de forsøger at få mig til at amme. Omkring midnatstid, der får jeg så sagt ja, og det er så her, jeg ser min søn for første gang, og ser, hvor sød en baby han er, og bliver sådan lidt forelsket i ham. Efterfølgende flytter vi hjem til mine forældre i et par uger, hvor min mor og svigermor de er ude og rippe hele Bilka for alle mulige former for babyudstyr, babytøj osv. Og så går der cirka en uge, og så vælger vi, at han skal have navnet Ludvig.
Med en forkortet barsel-juleferie, så kommer Laura tilbage på efterskolen.
Efter min juleferie, så starter jeg på efterskole igen, efter jeg har brugt 3 uger med Julius herhjemme, hvor min mor hun holder orlov og er hjemme med Julius. Jeg var lidt i tvivl til at starte med, fordi jeg synes, at det ikke skulle gå ud over andre, og især ikke hende. At jeg ligesom har valgt at beholde barnet, eller Julius. Men jeg er rigtig glad for beslutningen nu. Jeg kan godt se, at det var det helt rigtige, og jeg ser Julius hver weekend. Enten så kommer jeg hjem, eller så kommer min mor og Julius op til mig på efterskolen. Og det fungerer så godt.
Føler du stadigvæk, at det er dig, der sådan er mor for Julius?
Ja, det gør jeg. Altså selvfølgelig kan jeg jo godt mærke, at Julius han er lidt tættere knyttet til min mor, men jeg ved inderst inden jo, at jeg er mor, og jeg føler, at jeg er mor hver gang jeg er hjemme.
Hvad har det betydet for dig, at din mor og din familie har hjulpet dig?
Det har betydet alt. Altså jeg skylder dem så meget for det her. Altså virkelig.
Kunne du have klaret det uden dem?
Det tror jeg ikke. Altså jeg kunne jo altså nok godt have gjort et eller andet, men jeg kunne ikke have klaret det så godt uden dem. Det kunne jeg simpelthen ikke.
Hvor stor betydning har et godt netværk i situationer, hvor unge piger og kvinder får et barn?
Ja. Altså, nu kan man også sige, hvad er et godt netværk, ikke? Altså, betyder det så bare, at de kommer rendende og hjælper? Det kan være en ting, der kan i hvert fald være vigtigt, at der er nogen, der kan støtte op om det og være til stede og er til at kalde til. Men der kan jo også være det, hvordan er accepten af det her?
Men hvad betyder det så, at man netop har familie, der altså, kan træde til og tage part i, at nu er der kommet et barn til verden, som man ikke har kunne forberede sig på?
Det tror jeg, der har en stor betydning. Det er bare ikke alle, der er så heldige at have det sådan. Men det har en stor betydning. Og jo yngre man er, jo sværere kan man måske have ved at overskue alle de her ting, man skal gå ind i. Ikke? Så der har der meget stor betydning, at der er nogen, der rent praktisk vil hjælpe med både det ene og det andet, og måske også en gang imellem give moren en nat for sig selv, ikke? Hvordan man nu kan finde ud af det. Men det tror jeg, langt de fleste nybagte møder vil sige, hvor var det dog dejligt, hvis der kom en gang imellem og gjorde de her ting. Men det er bare ekstra nødvendigt, når det har været et chok og kan komme fuldstændig bag på dem, og de ikke har noget at forberede sig over. Men det er jo noget af det, man også på barselsgangen tænker meget over, når man har haft med de her fødsler at gøre. Ikke? At man spørger meget ind til muligheder for hjælp og støtte. Ikke? Fordi ellers så skal der være noget med det offentlige kan træde til og hjælpe til. Ikke? Der er nogen, der kommer på sådan et spædbørnshjem eller et andet sted, hvor der er professionelt personale, sådan så at de bor der, til de føler sig parate til at tage ansvaret på sig selv og tage hjem. Så er der nogen, der er sådan et sted. Man efterlader dem ikke bare med et lille barn, uden at rigtig at vide, er der nogen, der kan træde til at hjælpe. Ikke? Fordi det er jo en stor opgave at få et barn.
Nicole havde russeuge, og Laura var på Jellinge Festival. Begge piger har drukket og festet under deres graviditeter. Og heraf har de også tænkt på, om det er noget, deres børn har taget skade af.
Ej!
Nå, okay.
Når man ser på lyd vi nu, så ser man jo også uden tvivl en sund og rask dreng.
Så en masse biler.
Som leger og følger med i det hele.
Det er bullegård.
Ja, ønsker du da en bullegård?
Men selvfølgelig har vi da været bekymret for, om han skulle have taget skade på grund af alkohol i graviditeten eller andet. Der jo også har løbet enormt mange ture i slutningen af graviditeten og ja, gennem hele graviditeten. Og efter fødslen der blev vi faktisk spurgt, om de måtte følge Ludvig på familieambulatoriet, for at se, om han ligesom udvikler sig korrekt. Og her er vi jo så bare flere gange blevet bekræftet i, at det gør han. Og det er så også det, vi ser i dag og stadigvæk.
Selvfølgelig har det jo nogle konsekvenser for Julius at have en ung mor. Og måske også lidt yngre end de fleste unge brødre er. Det betyder jo for ham, at han ikke har den her kernefamilieoplevelse af, at så har han to forældre, der kommer hjem til, der henter ham, og så kommer de hjem fra arbejde, og så er de mega meget tid til at hygge, lege, bo i et hus. Det betyder jo, det kan han ikke have foreløbig, fordi vi bor jo ved mine forældre, og når jeg skal studere, altså læse videre, så skal vi jo højst sandsynligt flytte, og jeg har måske ikke tid eller penge til, at der skal ske noget kæmpestort altid.
Ved du, om han har taget skade af, at du først opdagede din graviditet, da du var 6,5 måneder henne?
Jeg har selvfølgelig snakket med min læge om det, fordi vi bekymrer os meget om det. Fordi jeg har jo drukket alkohol meget igennem min graviditet. Men han sagde heldigvis, at det havde han ikke.
Charlotte, er der større chance for, at man får et skadet barn, når man ligesom Laura og Nicole har festet og drukket under en graviditet?
Nej. Det synes man jo, der burde være, fordi de har ikke fået nakkefoldsscanning, de har ikke fået misdannelsesscanning. De er blevet fuldt af nogen, der holdt øje med, at det hele var, som det skulle være. Men at dem, der kommer og føder på den måde, der ser vi aldrig misdannelser eller dårligdom hos de her børn. De føder sunde og raske. Nogle gange ikke så store børn, nogle af dem føder lidt for tidligt, men de har får fine børn. Det er jo ikke så mange kvinder, som drikker og ryger helt vildt. Så derfor ser vi heller ikke nogle af de ting, som vi har på nogle. For eksempel dem, vi kender, som bliver gravide, og vi på forhånd ved, at de har et uhensigtsmæssigt forbrug af cigaretter alkohol eller andre stoffer. Vi ser dem ikke sådan små og vægttæmmede eller dårlige eller misdannede.
Hvis jeg så skal høre dig, Susanne, er der en periode, hvor det typisk er hårdest med et lille barn?
Altså, jeg tror nok, de fleste vil synes, at de første 3 til 6 måneder, hvor barnet jo er meget hjælpeløst og skal have brug for hjælp til alting, ikke? Der er man meget på. Når de så bliver 6-7 måneder og begynder at sidde op og kan selv tage fat i ting og sådan noget, så er der også noget, der begynder at blive lidt sjovere på den måde, ikke? Men hvor de er jo ikke selvhjulpende på nogen måde, det skal de være meget ældre for det, men de er i stand til at agere med verden omkring sig på en anden måde, når de begynder at blive 1,5 år eller 8 måneder, ikke? Og så er det ligesom om, at så er der også noget, man kan se, de gør af sig selv. De skal ikke have hjælp til det hele.
I starten af vores nye liv, hvor vi både skulle balancere studie og baby på samme tid, der læste både min kæreste og jeg. Der var så corona, så vi kunne gøre det hjemmefra, så vi havde egentlig tænkt, at vi begge to kunne balancere det samtidig, men fandt hurtigt ud af efter en måneds tid, at det var enormt svært at skulle koordinere, når vi havde forelæsninger på samme tid. Så min kæreste tager et års orlov og går på barsel. Socialt, der ved vi selvfølgelig, at man også kommer til at gå glip af nogle ting. Der kommer til at være og har været nogle fester og nogle samtaler med venner. Og så specielt det her med spontanitet, med at man lige kunne tage ud i biografen sammen, eller ud at rejse sammen, eller bare sådan helt lavpraktisk ud og få nogle øl med nogle venner. Det er en konsekvens af at have fået et barn tidligt.
Konsekvenserne for mig er jo meget det her med, at jeg måske ikke kan gå ud og gøre det samme, som mine andre 17-årige veninder kan. Især i forhold til, hvor jeg vil studere. Jeg kan ikke bare tænke, jamen vi flytter bare lige det sted hen, jeg drømmer om at studere, fordi jeg har noget, jeg skal tænke på. Jeg har et ansvar nu om, at jeg ligesom skal sørge for, at Julius har det godt, og det kan fungere. Jeg skal nødt til at løbe rundt, og jeg er ligesom nødt til at tænke meget mere over mine beslutninger. Jeg kan ikke bare sige, jamen den tager jeg i morgen, eller den tager jeg om en time. Jeg er ligesom nødt til at have det planlagt, sådan at jeg ligesom ved, hvad der skal ske, og sådan Julius også ved, hvad der skal ske.
Hvad er nogle af de ting, der kan bekymre dig sådan fremadrettet?
Altså penge kommer jo ikke bare til en ved at sidde stille. Jeg har jo helt sikkert ikke råd til det, som to voksne mennesker har fuldtidsjob til, når jeg både skal studere og gå på gymnasiet. Så jeg er helt klart nødt til allerede at tænke på nu og begynde at spare op. Altså for eksempel til hans konfirmation. Han skal jo allerede konfirmeres nok om 14 år, hvor at så har jeg 14 år til, mens jeg studerer, at spare op til det her. Og jeg har muligvis ikke tid til at have et job, fordi jeg vil jo også bruge tid med Julius. Og jeg har jo heller ikke tid til at gå ud og købe 2.000 kroners tøj hver måned, som mine veninder vil gøre. Så penge, den er i hvert fald meget i baghovedet.
Hvis du skulle beskrive, hvad du synes er sværest i forhold til fremtiden, hvad er det så?
At skulle balancere det hele. Her de næste 3 år skal jeg gå på gymnasiet, hvor at både Julius kommer til at fylde meget, for jeg vil bruge så meget tid med ham som muligt. Jeg vil klare mig godt i skolen. Jeg vil have tid til venner. Jeg vil have tid til gymnastik. Måske et arbejde, så jeg ligesom har penge til alt det her. Så det bliver helt klart svært at kunne balancere alt det her og få det til at passe i 7 dage på en uge, hvor man ligesom godt lidt vil nå det hele.
For Laura har en af de største bekymringer været fremtiden. Og for Nicole handlede det om at acceptere, at man på rekordtid blev en familie.
Det sværeste for mig har været sådan at acceptere, at nu er vi en familie. Og sådan, og man for alt i verden have det til at fungere, men det er også sådan lidt, vi har jo ikke været kærester så lang tid inden. Så jeg synes, det er lidt sådan vildt, at okay, nu skal vi jo så være sammen for evigt-agtigt. Det synes jeg er lidt en voldsom følelse.
Hvad er så det bedste?
Bedste, det er jo, alt det, man får med et barn. Altså sådan livsglæde og alt det, han gør. Og man ser, at han har fået meget af min personlighed. Han ligner mig ikke så meget, men han har fået meget af min personlighed. Og det synes jeg, det er virkelig sjovt at se. Og sådan at være med til sådan en masse ting. Nu har han jo begyndt til fodbold og sådan noget. Og alt, hvad han sådan siger og sjove ting. Og sådan, det er dejligt, og de oplevelser, man får ud af det, og glæde i sådan resten af min familie at se ham med dem. Og sådan.
Efter jeg har fået Julius, så har jeg fået lidt en klichéoplevelse, kalder jeg det. Jeg tager overhovedet ikke ting så tungt, og jeg ser egentlig livet på en positiv måde. Jeg bøvler lidt med, at der er mange på efterskolen, der er sådan, pis, nu skal vi gå morgentur, hvor at jeg prøver at se lidt det positive i det, og sige, jamen, jeg bliver faktisk også frisk af at gå morgentur, så vågner jeg lige lidt, og jeg ser bedre ud, når jeg tager til morgenmad, fordi så ligner jeg ikke en, der lige stod op for de døde. Så jeg føler, at det har givet mig et nyt syn på livet, og at jeg ser meget positivt på ting, og jeg prøver at se ting på den lyse side.
Du er blevet optimist af at blive mor.
Ja, det kan man vist godt sige.
Er det en speciel type af kvinder, der oplever det her, altså med at have sent opdaget graviditeter? Er der noget med etnicitet eller social klasse eller alder, der ligesom karakteriserer dem?
Nej, det er der ikke. Man kan sige, de fleste er nok yngre, og hvor de overhovedet ikke er i en situation, hvor de tænker i graviditet eller fødsler eller få børn, ikke? Og så kan man sige, jamen der er jo selvfølgelig også kvinder, som senere måske troede, at deres overgangsalder var overstået, og at de ikke længere kunne få børn, ikke? Og derfor ikke tænker i de baner. Så kan der selvfølgelig, nu nævnte du selv, er kulturelle, altså, hvor de måske godt kan have en anelse om, at de er gravide, men det er noget, de støder fra sig, fordi det er forbundet måske med stor skam eller straf, eller hvad ved jeg, at pludselig komme der, uanset næsten hvad alder man er, men hvis man ikke har en partner og ikke er gift. Ikke? Så der er jo også nogen der, som af den grund fortrænger det. Ikke? Men jeg synes også, man skal være på, og jeg er ked af at bruge det ord, fordi når vi siger fortrænger, så er vi allerede rundt næsten noget psykiatrisk, ikke? Altså sådan et eller andet om, at her kunne der godt være en diagnose, og det er jo ikke tilfældet. Der er jo absolut også eksempler på kvinder, som måske ikke er lige så begavet som så mange andre, og som ikke tænker i konsekvenser på den måde i forbindelse med graviditet, og ikke har den samme kontakt til deres krop. Det er der også nogen, der har. Ikke? Men langt de fleste er velfungerende, typisk lidt yngre kvinder, men man ser dem i bredt udsnit. Ikke?
Susanne, hun gør det klart, at det er normale og oftest unge kvinder, der opdager deres graviditet sent. Det overrasker mig egentlig ikke så meget. Men noget andet, der overrasker mig, det er, hvordan Charlotte Wilken, hun beskriver stemningen på fødestuen, når det her, det sker.
Det er til gengæld ofte ret lykkeligt. Altså, vi oplever, at de jo ikke bare selv er i chok, det er hele familien omkring dem, men så samles og støtter op om dem, og det ender med at blive ret fint i de fleste tilfælde. Nogle gange er der en partner, nogle gange er der ikke en partner, fordi nogle gange er det sådan, at den, der var partner på det tidspunkt, graviditeten opstod, er helt ud af billedet. Men også med en ung partner, kan det også blive vældig fint. De bliver sjældent, når chokket har fortaget så meget kede af det. De skal jo helt omstille sig, fordi deres liv er jo pludselig blevet et helt andet. Og vi ser dem jo ikke så længe, fordi de flyder typisk helt normalt og går hurtigt hjem. Men vi oplever en kortvarig stund af ofte idel lykke faktisk, og bliver nogle gange som professionelt ret overrasket over det, fordi vi tænker, at det er da helt vanvittigt det her. Men bedsteforældre og partner og alle mulige er ofte glade.
Det er jo da virkelig dejligt.
Ja, det er det faktisk.
Når man får vendt livet på altså hovedet på den måde.
Man kan sige, at det er helt uproblematiske graviditeter, ofte også helt uproblematiske fødsler.
Der findes ikke tal på, hvor mange der først opdager, at de er gravide, når de går i fødsel. Og det er endnu sværere at sige, hvor mange kvinder, der oplever, at de først opdager deres graviditet efter uge 12. Men jeg har selvfølgelig både spurgt Susanne Ort og Charlotte Wilken, om de kan komme med et bud.
Så jeg har jo ikke personligt været med i mere end en eller to, men jeg har jo været chef på afdelinger nu fra 2002, først på Roskilde og siden på Hvidovre. Og der har jo været et par stykker om året, og nogle af dem har jeg da talt med. Så det er sådan, altså hvis der har været 1-2 i Roskilde, så har der måske været mellem 2 og 4 på Hvidovre hver år.
Så det er faktisk forholdsvis normalt som sundhedsfagligt personale, at man oplever det?
Ja.
Hvis du både skal give mig i tal et skøn på, hvor mange der er gravide om året, og først opdager deres graviditet, når de går i fødsel, hvor mange tror du det er?
Jamen det vil jeg gætte på, er cirka 50 om året i Danmark.
Okay. Og så dem, der så er med i den pulje, men som også derudover er dem, der først opdager graviditeten efter 12. uge, det må så være endnu flere.
Det er flere.
Hvor mange tror du det er?
Jamen det tror jeg er 5 ud af 1000 kvinder.
Charlotte, hun skyder her på, at 5 ud af hver 1000 kvinde opdager deres graviditet efter 12. uge. Ud fra ca. 60.000 fødsler om året, svarer det altså til, at 300 kvinder først opdager graviditeten efter 12. uge. Som sundhedsfagligt personale, Susanne, er det her så noget, man tit kommer omkring?
Ikke tit. Altså, da jeg kiggede på det sidste der, var det som sagt de der måske 10, 15, 20 om året. Og vi, altså PT bliver der jo født 57.000 børn om året. Men, så det, altså, men stadigvæk er det jo en meget lille del af samtlige børn, der fødes. Det er sjældent.
Hvor tænker du så, hvis du skulle komme med et skøn på, ud fra hvad du kender til fænomenet, hvis du skulle komme med et skøn på, hvor mange der først opdager en graviditet efter 12. uge?
Jeg ved, at det skøn har jeg simpelthen ikke, men jeg ved jo, at man er jo gået i gang med at planlægge, at man har en abortgrænse, der ligger nu ved 18. uge frem efter, og ikke 12. uge. Så der må alligevel være en del kvinder, som først bliver lidt forbavset over at finde ud af, måske 14. eller 16. uge, at de er gravide. Så der er et mørketal der på en eller anden måde, men det kender jeg ikke. Men det er jo en af grundene til, at man også har rykket den til 18. uge, ikke? Og at nogen skal lige lov at nå at tænke over, om de var vidt, de synes, de vil have et barn eller ej. Så det er jo, der er jo ikke mange. Der er ikke mange, der går igennem en hel graviditet eller op i nærheden af noget, der ligner, uden på et eller andet tidspunkt at finde ud af det. Det er jo ligesom den der, man kalder schweizerosten, ikke? At en gang imellem, så er der hul hele vejen igennem osten, fordi hullerne kommer til at ligge sådan. Og hullerne, de repræsenterer jo der, hvor nogen ikke har fået øje på noget eller begået en fejl. Det kalder man det lidt i sundhedssystemet.
Schweizerosten.
At nogle gange, så er det bare så uheldigt, at der er nogen, der ikke opdager, at hun er gravide, hun har ikke symptomerne på, at hun er det, hun mærker ikke liv, og du ved, altså hver gang der er noget, som ikke er med til, altså som afholder dem fra at konstatere, at hun er gravid, så er der et hul. Og til sidst, så kan du kigge ind igennem osten, så er der hul hele vejen igennem. Men det er den, der har været brugt i forbindelse med også, altså hvis der er begået nogle fejl, som ender, hvor noget ender ret fatalt i virkeligheden, ikke? Det kunne have været opdaget, men fordi sådan, så bliver det aldrig opdaget.
Så hullet i schweizerosten i det her tilfælde repræsenterer alt fra 15 til et ukendt antal af kvinder, vi ikke kender, fordi der er et mørketal for, hvornår kvinder opdager en graviditet senere end 12 uge.
Det kan man sige, også fordi deres egen læge heller ikke opdager det. Hvis der alligevel havde været, hvis der var nogen, der havde været vedholdende, eller hvis man selv havde tænkt i de baner, så var der blevet opdaget noget før. Men det bliver det ikke. Så der ender med at blive et hul, der går tværs igennem osten.
Et livsomvæltende hul i osten.
Et livsomvæltende hul, en glidebane igennem det hele, uden at noget bliver opdaget.
Susanne og Charlotte gør det altså klart for mig, at det er en sjældenhed at opleve graviditeter lige Nicole og Lauras. Men i forsøget på at komme tættere på et skøn, der har jeg kontaktet alle landets offentlige fødeafdelinger. Helt specifikt har jeg spurgt, om de kan komme med et bud på, hvor mange gravide de har med at gøre, som først opdager deres graviditet efter 12. uge. 12 ud af 22 fødeafdelinger har svaret os, og svarene varierer virkelig meget. Hvidovre Hospital siger 5 om året. Bornholms Hospital siger 1-2 om året. Aarhus Universitetshospital siger 50-100 om året. Og Kolding Sygehus siger 12 om året. Det er altså også svært for fødeafdelingerne at komme med et bud. Normalt er det nemlig sådan, at det bliver registreret, hvornår en graviditet er opdaget ved nakkefoldsscanningen, som er omkring uge 12. Og flere af hospitalerne understreger derfor, at det er et skøn, de kommer med. Det var mange tal, du fik serveret her. Og hvis jeg lige skal opsummere for dig. Charlotte Wilken, hun skyder på, at omtrent 300 kvinder årligt først opdager graviditeten efter uge 12. Susanne Ort kan ikke komme med et bud. Hospitalernes svar, de giver sammenlagt et skøn på 200 kvinder årligt. Og alle andre, jeg har snakket med i den her researchfase, de siger, at de ikke mener, at der findes præcis data på området. Der er simpelthen ingen, der har undersøgt hullet i osten. Men på trods af de her forskellige tal, så er udtalelserne fra Charlotte og Susanne, hospitalernes svar, historier, jeg kan læse i medierne, og ikke mindst Nicole og Laura vidner om, at der hvert år er flere unge kvinder, der får livet vendt på hovedet, fordi de meget sent opdager, at de er gravide. Og selvom både Nicole og Laura fortæller mig, at de er glade, hvor de er i dag, og de elsker deres barn, så var det altså ikke lige her, at de forestillede sig, at de skulle være.
Hvis du havde vidst, at du var gravid tidligere, inden uge 12, hvad tror du så, at du havde gjort?
Det lyder mærkeligt, også lidt hårdt for mig at sige, men jeg tænker, at jeg havde valgt at få en abort. Nu ved jeg jo selvfølgelig, hvordan livet er, så altså, så havde jeg jo valgt anderledes, hvis jeg vidste og havde mærket og prøvet, hvordan det havde været. Men dengang ville jeg er stensikker på, at jeg ville have valgt at få en abort.
Hvis jeg havde vidst noget tidligere, at jeg var gravid, så havde jeg fået en abort. For jeg kan jo sagtens sidde her og sige alle de positive ting ved Julius og graviditet og at jeg er blevet mor. Men det havde jeg ikke vidst for et år siden. Jeg havde været bange og ville sige pænt nej tak, for jeg ville simpelthen ikke vide, hvordan det ville ændre mit liv. Og det med at sætte et barn ind i verden, det er en skræmmende oplevelse. Og jeg synes stadigvæk, det er skræmmende 5 måneder efter. Så det havde jeg. Jeg har fået en abort.
Du har lyttet til podcastserien Usynlige Graviditeter. Jeg, Anne Albrechtsen, har været din fortæller, og sammen med journalist Josefine Nedergaard har vi undersøgt og tilrettelagt serien sammen. Vi har haft adgang til Nicole og Lauras fulde navn og deres sundhedsjournaler for at sikre korrektheden i deres historier. Og derudover så har vi set billeder og videoer af begge piger, der har bekræftet for os, at deres graviditeter ikke umiddelbart var synlige. Vi håber virkelig, at du har fundet den her serie informativ. Tak, fordi du lyttede med.